ายการภาษาลาวประจำสัปดาห์ในอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เล่าสรุปถึงเรื่องประวัติความเป็นมาของภาษาบาลีและสันสกฤตของภาคที่3ได้จบลงไปแล้วเริ่มแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจะเป็นภาคที่4มีทั้งหมดอยู่58บทด้วยกันในภาคที่4นี้แมนจะได้เว้าเกี่ยวกับไวยากรณ์ลาวโดยเฉพาะต่อไปเสื้อทานหาฟังภาคที่4บทที่1ได้เสนอโดยเดชวงศา
ท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกันใหม่อีกในรายการค้นคว้าภาษาลาวภาคที่4บทที่1และภาคที่4นี้เกี่ยวพันกับไวยากรณ์ลาวโดยเฉพาะไวยากรณ์ลาวมี4ภาคคืออักขรวิธีวจีวิภาคลักขณะสัมพันธ์และสันถาลักษณะภาคที่1ได้แก่อักขรวิธีซึ่งเป็นระเบียบการขีดเขียนหรือการสะกดคำในนั้นก็มีกล่าวถึงอักษรลาวรวมเอาพยัญชนะสระและวรรณยุตแต่คนอื่นหันมาพรรณนาถึงความเป็นมาของตัวอักษรลาวเสียก่อนซึ่งได้แก่อักษรสมัยปัจจุบันว่ามันมีความเป็นมาแนวใดกำเนิดขึ้นสมัยใดมีการวิวัฒนามาอย่างไรเมื่อกล่าวถึงกำเนิดอักษรลาวเฮาก็จะเป็นต้องกล่าวถึงไล่ยะแห่งความเจริญของชนชาติลาวก็คือชนชาติอายลาวสายที่ยังรักษาสื่อว่าลาวหรือไทยลาวไว้อยู่ตลอดไปซึ่งได้แก่ลาวในอาณาจักรลานสร้างเมื่อชาติลาวมีแผ่นดินอยู่นานเจ้าโดยเฉพาะหลัดเอาสมัยที่ลาวแตกสลายหลังจากจักรพรรดิมงกลเข้ายึดครองในกลางศตวรรษที่13ก็บ่มีเอกสารโบราณใดๆบ่งไว้ว่าชนชาติอายลาวสมัยนานเจ้ามีตัวหนังสือใส่เอกสารที่กล่าวถึงชาวลาวในนานเจ้าอยู่เมืองตะลี่ปัจจุบันซึ่งมีอยู่ในวัดแห่งหนึ่งก็มีแต่เป็นตัวหนังสือจีนกล่าวถึงพระเจ้าซินูโลกล่าวถึงคุณลอเกี่ยวกับมเหสีของคุณลอถือคุณนางจีนลวนลามท่ำสำเราและคำเล่าของคุณลอที่เอ่ยถึงว่าตนเองจงหักผักดีต่อพระเจ้าจีนแต่ฝ่ายคุณนางจีนก็ยังบ่คิดเห็นใจเลยตัวหนังสืออายลาวอาจมีกำเนิดเกิดขึ้นสมัยลาวลงมาอยู่แหลมอินโดจีนจึงดัดแปลงเอาตัวหนังสือขอมและตัวหนังสือมอนมาใส่จึงออกเป็นตัวอักษรชนิดหนึ่งที่พอคุณรามคำแหงในสุโขทัยนำไปใส่ต่อนักค้นคว้าฝรั่งไอโมนีเขาค้นคว้าเมื่อสมัยฝรั่งปกครองอินโดจีนก็ให้ความเห็นว่าอักษรที่รามคำแหงนำมาใส่บ่แมนคุณรามคำแหงเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นแต่มีมาก่อนแล้วอยู่ทางภาคเหนือของลาวอักษรที่ใส่ในสุโขทัยสมัยคุณรามคำแหงคล้ายๆกับตัวขอมแดคล้ายกับตัวมอนก็มีเป็นต้นว่าตัวพยัญชนะจอก็คล้ายกับตัวจอของลาวสมัยซึ่งตัวจอลาวสมัยได้แบบฮอดปัจจุบันคำว่าถึงชนชาติลาวจุหนึ่งในแคว้นอะสัมอินเดียขึ้นชื่อว่าอะโหมนั่นพวกเขาได้มีตัวหนังสือใส่มาแล้วก่อนพวกสุโขทัยและรูปแบบหนังสือก็คล้ายๆกับหนังสือจานขอมนักปราชญ์หลายคนก็ให้ทัศนะต่างกันไปเกี่ยวกับกำเนิดของตัวหนังสือลาวนักปราชญ์ฝรั่งลีฟิโนเข้าใจว่าอ้ายลาวมีตัวหนังสือเก่าแก่ของตนต่างหากแต่เมื่อมาพิจารณาเบื้องแล้วหนังสืออ้ายลาวมีกำเนิดจากหลายแหล่งดัดแปลงจากหลายๆแหล่งคือมอนขอมอินเดียโบราณเขมรทมิฬพราหมณ์เพนเซียนผสมประสานกันแล้วเกิดเป็นตัวลาวโบราณตัวธรรมแล้วตัวลาวสมัยใหม่ก็มีขึ้นนับแต่ปี1949โดยตัดตัวเฟื่องต่างๆออกหินศิลาเลิกของคุณลำคำแหงก็บัญญัติไว้ประโยคหนึ่งว่าแต่ก่อนลายสือบ่อมีบ่อมีสร้างบ่อมีมาเมื่อว่ารวมยอดแล้วหลายๆภาษาในโลกบ่มีตัวหนังสือใส่เช่นภาษาบาลีดังกล่าวแล้วมีแต่เอาตัวหนังสือของศาสตร์นั้นเขียนภาษาบาลีแต่ก่อนชาวกรีกก็บ่มีตัวหนังสือมีแต่รูปแสดงถึงคำเว้าชนชาติที่มีตัวหนังสือก่อนมุดแมนชนชาติฟินิเซียนภาคใต้ของทวีปยุโรปตัวหนังสือเฟนิเซียนเป็นเข้าเหงาของตัวหนังสือลาวขอมเขมรมอนอินเดียโบราณเมียนมาแต่ทางฝ่ายลาวบ่ได้ลอกแบบเฟนิเซียนโดยตรงแมนดัดแปลงจากอักษรอ้ายลาวเดิมซึ่งเฮาเอิ้นว่าอักษรก่อนสมัยสุโขทัยอักษรก่อนสมัยสุโขทัยก็ดัดแปลงจากขอมวัดและขอมวัดจากขอมโบราณขอมโบราณได้จากอักษรคารินของอินเดียภาคใต้และอักษรอินเดียภาคใต้ก็ได้แบบจากพราหมณ์พราหมณ์ก็ได้จากเฟนิเซียนส่วนอักษรเอรบต่างๆก็ได้จากเฟนิเซียนเช่นเดียวกันก่อนสิผ่านมาฮอดอักษรลาวต้องผ่านถึง5ฐานอักษร และทางลาวก็มีอักษร2ชนิดดังกล่าวผ่านมาแล้วในภาคก่อนๆคือตัวลาวสำหรับโรงเรียนโลกและตัวธรรมสำหรับโรงเรียนวัดคือฝ่ายธรรมและฝ่ายโลกตัวลาวสมัยไว้เขียนภาษาเว้าของชาวลาวซึ่งเป็นตัวอักษรของศาสตร์ส่วนตัวธรรมไว้เขียนภาษาบาลีซึ่งใช้ในพระธรรมของศาสนาพุทธจะเอาตัวหนังสือลาวธรรมดานั้นเขียนภาษาบาลีก็ได้แต่ต้องตื่มเครื่องหมายบางอย่างเขาเป็นต้นว่าตัวต่อเสียงนักคนจำเม็ดอยู่ลุ่มตัวพยัญชนะเสียงนักก็จำเม็ดอยู่ลุ่มก็แล้วโลดก็ดังเดียวกับพยัญชนะฝรั่งอังกฤษนำใส่เขียนภาษาบาลีในสมัยปัจจุบันสิ่งวงการสังคมนักข่าวนักกวีนิพนธ์ใส่กันเป็นประจำสำหรับเขียนสื่อของบุคคลที่มาจากทางเอเชียอินเดียเป็นต้นซึ่งส่วนหลายเป็นสื่อตามคำบาลีสันสกฤตก่อนปี1949อักษรลาวก็มีทั้งตัวเฟื่องและตัวธรรมตัวเฟื่องก็ได้แก่ตัวนอเฟื่องดอเฟื่องบอเฟื่องงอเฟื่องและลอเฟื่องหรือลอหอยหลังจากปี1949นักสังการเลขที่10จึงลบล้างตัวเฟื่องหมดยังเหลือแต่ยอเฟื่องเท่านั้นเพื่อไว้ประกอบเป็นสระเส้นในสระเอียก็มีตัวยอเฟื่องหอยทายแต่จะใส่เป็นตัวพยัญชนะเต็มโตนั่นบ่ได้คือว่าบ่เป็นพยัญชนะต้นพยางค์และก็บ่เป็นตัวสะกดท้ายพยางค์เช่นตัวอย่างว่าห่างกายคำว่ากายเฮาสะกดด้วยตัวยอเต็มส่วนบ่สะกดด้วยตัวยอหอยหรือเฟื่องเมื่อก่อนปี1949เพิ่นเขียนคำว่ากายด้วยตัวยอเฟื่องหอยทายตัวอย่างอีกคำว่าสายนายคายหมายก็เขียนด้วยยอหอยทั้งนั้นสมัยก่อนซึ่งเฮาเอิ้นว่าเขียนแบบโบราณหรือแบบใบล้านถ้าเขียนในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าผิดการสะกดคำตัวเฟื่องอื่นๆก็เห็นได้ในเงินเก่าของลาวคือเงินใบบี้ใบอัดซึ่งเพิ่นเขียนตัวลาวใส่ว่า1อัด5อัดดังนี้คำว่าอัดเพิ่นเขียนสะกดด้วยตัวดอเฟื่องต่างกับสมัยใหม่ซึ่งเขียนสะกดด้วยตัวดอเต็มที่เฮาปฏิบัติอยู่ในเวลานี้สบายดี